Sfântul Cuvânt, o să citesc de la Epistola lui Pavel către Filipeni, capitolul 3. În Noul Testament, Epistola lui Pavel către Filipeni, capitolul 3, de la versetul 3 până la versetul 9. Acolo Apostolul Pavel le scrie celor din Filipii așa. Căci cei tăiați împrejur suntem noi care slujim lui Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu, care ne lăudăm în Hristos Iisus și care nu ne punem încrederea în lucrurile pământești. Măcar că eu aș avea pricină de încredere chiar în lucrurile pământești. Dacă altul crede că se poate încrede în lucrurile pământești, eu și mai mult. Eu, care sunt tăiat în prejur a opta zi, din neamul lui Israel, din seminția lui Beniamin, evreu din evrei, în ce privește legea, fariseu, în ce privește râvna, prigonitor al bisericii, cu privire la neprihănirea pe care o dă legea, fără prihană. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Amin. Vă rog să ocupați loc. Dragii mei, nimic nu poate înlocui cu succes dorința după veșnicie care există în inimile noastre. Biblia ne spune că Dumnezeu a așezat în noi gândul veșniciei. Dar numai El este Cel care ne poate dărui veșnicia. În orice altceva, în afara lui Dumnezeu, ne-am pune încrederea, vom ajunge la un moment dat în viața noastră să gustăm din cupa amară a dezamăgirii. Chiar dacă ne-am pune nădejdea în morală, în religie, sau în orice altceva în afara lui Dumnezeu. Așa că nimeni nu se poate sustrage unei întrebări de felul: pe ce se bazează viitorul tău? Dacă întreb atât de simplist, vei spune: tu știi că m-am asigurat la 3 bănci. Dacă dă faliment una, să fiu sigur la cealaltă. M-am pus bine și cu ginerile sau cu nora ca să mă îngrijească că vom fi bătrâni. Nu mă refer doar la viitorul imediat, ci mă refer la viitorul veșnic. La ce se întâmplă după ce trupul tău este așezat în mormânt? Biblia ne spune că trupul este așezat în țărână, iar sufletul se întoarce la Dumnezeu care l-a dat. Dacă nu crezi, este prea târziu să zici: stau până atunci, să verific. Pe ce te bazezi că într-o zi vei sta înaintea lui Dumnezeu și îți va zice: tu meriți să intri în raiul meu? Pe ce se bazează siguranța ta veșnică? Care sunt lucrurile care crezi că în ziua aceea îți vor folosi în ochii lui Dumnezeu? Nu cred că există om normal care să nu-i pese de aceste întrebări. Era la sfârșitul anilor 60, în plin avânt comunist în țara noastră, în care construcțiile erau întoi, în Arad a fost construit un bloc de locuințe fără ca studiile de fezabilitate să fie făcute cu seriozitate. Blocul a fost dat în folosință, fiind locuit la capacitate maximă. Administratorul blocului a semnalat în repetate rânduri faptul că pereții blocului lor au început să se fisureze, să crape. Răspunsul a fost unul bajocoritor și sfidător din partea autorităților. Nu trăiți voi cât rezistă blocul acela. Într-o dimineață de vară, blocul s-a prăbușit, omorând mai mulți oameni. Doar dintr-o familie au murit 3 copii în sub dărâmăturile acelea. Fratele meu, unul dintre frații mei, a fost martor ocular, fiind chemat ca și oameni de intervenție imediat după ce lucrul acesta s-a întâmplat. S-a constatat că blocul fusese construit pe o groapă de gunoi abandonată. Lucrul acesta se întâmplă nu doar în cazul construcțiilor. Lucrul acesta se întâmplă în viața fiecărui om care este suficient de neglijent să-și clădească viața pe gunoaie. Tu nu le numești gunoaie, tu zici că sunt lucruri bune, dar din perspectiva veșniciei, ele sunt gunoaie. Așa că ești cu atât mai normal, cu cât mai repede în viața ta, îți faci timp să te întrebi, eu pe ce îmi clădesc viitorul? Care sunt lucrurile care cred că îmi vor folosi sau nu îmi vor folosi în ochii lui Dumnezeu să spună, tu poți să intri în raiul meu? Pavel spune în versetul 3 că noi, credincioșii, suntem dintre cei care nu își pun încrederea în lucrurile de aici. La asta se referă. Nu ne punem încrederea în lucrurile pământești. Adică, pentru că sunt lucruri care se găsesc pe pământ. Știu foarte bine că există o dificultate în zilele noastre astăzi în a-i face pe oameni să accepte că sunt păcătoși și că au nevoie de mântuire. Poate că uneori mă gândesc că și strategia celor care predică este oarecum neinspirată, poate chiar greșită, pentru că de multe ori cei care predică nu țin cont, și aceasta este o regulă de bază în homiletică, să ții cont de oamenii cărora li te adresezi. Atunci când vorbești unei audiențe stricate, cu evidente vicii de morală și de purtare îndoielnică, poți tuna și fulgera împotriva păcatelor, să-i faci în toate felurile și mulți dintre ei îți vor da dreptate, vor spune, da, Domnule, așa suntem. Dar lucrurile se schimbă atunci când te adresezi unei societăți selecte. Când vorbești unor oameni respectabili, așa ca și voi, oameni care prin partneri pe alei, oameni care nu rup florile, nu calcă iarba, morali, conștiincioși, fără vicii, manierați, ba chiar mânați de un spirit, de un nume spirit religios, oameni care au la activ o mulțime de fapte bune, mai poți oare unor astfel de oameni să le vorbești despre vinovăție? Să le vorbești despre păcat? Trebuie să știți că oamenii cei mai greu de convins, înțelegeți? Cei mai greu oameni, greu de convins oameni că au nevoie de mântuire, știți care oameni sunt? Păi, scorul era din 2, unul se pocăia dintre tâlhari. Pe cruce, Domnul Iisus Hristos, erau 2 tâlhari. Vă gândiți ce procent, asta ar însemna că 3 miliarde și jumătate de oameni să devină creștini. Așa, nominal, sunt doar 1 miliard. Dintre aceea Dumnezeu îi știe cât sunt formali, cât sunt, câți nu, din lume, la ora actuală. Este un procent extraordinar. Unul și-a bătut joc, unul a recunoscut, a zis, este drept. Fără o predică sofisticată din partea lui Iisus Hristos. Însă oamenii cei mai greu de convins că au nevoie de mântuire sunt oamenii morali. Oamenii a căror viață nu este marcată de lucruri pe care societatea le condamnă. Adică oamenii așa cum sunteți voi. Vă dați seama ce muncă grea în această dimineață dacă într-adevăr aș face lucrul acesta de unul singur. Dar aici este cineva mai mare decât mine. Este Duhul lui Dumnezeu care poate convinge, amin. Astfel de oameni s-au străduit, poate o viață întreagă, să nu facă rabat de la moralitate. Au fost corecți și respectoși cu alți oameni. Iar când îi provoci, spunându-le că au nevoie de mântuire, se întreabă mirați în sinea lor. Și ați auzit de atâtea ori răspunsul acesta și poate voi înși v-ați spus cei care l-ați folosit. Ce nevoie am eu de mântuire? A, cu vecinul care nici ochi în cap nu-i stau, ăla da, no, ăla, nemernicul ăla care de mult trebuie să ajungă la pușcărie, ăla da, dar eu? Eu n-am făcut rău nimănui, n-am spart casa nimănui, n-am furat, n-am înșelat, n-am dat în cap la nimeni, ce să mai vrea Dumnezeu de la mine? Vreau să vă spun, nu-i frumos să vorbești de altcineva. Așa că Apostolul Pavel nu se supără dacă vorbim despre el. El este pretextul. Apostolul Pavel a trăit o mare parte din viață cu această mentalitate, cu această idee în minte. S-a uitat la el, s-a uitat la viața lui, la statutul lui, s-a uitat la acțiunile sale și s-a declarat mulțumit. A considerat că nu mai are nevoie de nimic altceva și a trăit o mare parte din viață cu această întrebare. Ce să mai aștepte Dumnezeu de la mine când sunt un credincios de nota 10? Ce nevoie mai avea el de mântuire? Însă într-o zi a realizat că avantajele pe care le are nu-i folosesc la nimic. Știți când s-a întâmplat lucrul acela? Când s-a întâlnit cu Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și atunci, dintr-o dată, pe de-o parte, a pus în cântar toate lucrurile din lumea de aici, de pe pământ, toate avantajele pe care le avea. Și o să ne uităm imediat la ele. Și în cealaltă parte a balanței, a cântarului, l-a pus pe Iisus Hristos. Și ce s-a întâmplat? Toate celelalte avantaje au sărit în aer, pentru că cunoașterea lui Hristos cântărea extraordinar. Știți ce a făcut? Știți ce decizie a luat? Avantajele pe care eu consider că le am. Știți ce a zis? Trebuie să le arunc. Sunt gunoaie. Le-a numit scupala. Un cuvânt respingător în limba greacă. Gunoaie. N-ai nevoie de ele. Hristos este totul. Astfel că în acest pasaj Pavel ne provoacă la un fel de întrecere. Eu știu că unii dintre voi nu sunteți obișnuiți să ascultați predici. Dar mai ales dacă vă plac ce sport, de exemplu, hai să nu numim predică, hai să numim concurs. Dacă vreți, Pavel în Filipeni, capitolul 3, ne provoacă la un fel de concurs. Vreți? Ne jucăm de-a concurs în această dimineață. O să mergi acasă, vreți la biserică, ne-am jucat, am făcut concurs. Este o joacă serioasă. Și uitați ce anume face el. Zice, haideți să facem un concurs. Să vedem cine are mai multe avantaje decât mine să se bazeze pe lucrurile pământești. Și dacă este unul aici, la concursul pe care îl facem acum dimineața asta, dacă este unul aici care are mai multe avantaje decât Pavel, du-te de aici liniștit și zi, slavă Domnului că eu sunt bine cu lucrurile pământești, nu trebuie să faci nimic. Dar dacă vei avea mai puține avantaje, vedeți că ținem scorul, da? Postul preot ortodox, actualmente pastor Cristian Florea, ține scorul la fiecare. Hârtie fix. Și atunci, dacă n-ai mai multe avantaje decât Pavel, Pavel când a văzut că avantajele nu stau în picioare, ce a făcut? Cine ești? Ce vrei să fac? Să pocăi. Atunci va trebui să faci același lucru, să accepți ce-ți poate oferi Hristos. Acceptați întrecerea asta. Este rezonabilă, este cinstită. Deci ne punem la întrecere cu Apostolul Pavel. Haideți să ne uităm la avantajele aparente ale lui Pavel. Sau le putem numi avantaje aparente pentru mântuire. Și în mod special le întâlniți în versetul 5 și în versetul 6. Și el spune așa, măcar că aș putea să mă laud. Începem întrecerea, să vedeți care erau avantajele mele, lucruri pe care puteai pune mâna, care erau adevărate, lucruri care țineau de statutul meu, de amprenta mea de om, de identitatea mea. Și primul zice așa, eu, care sunt tăiat împrejur a opta zi. Cine dintre cei de aici se poate lăuda că are acest avantaj? Îl rog să nu ne spună. Dar Pavel putea să spună, sunt tăiat împrejur a opta zi. Așa cum am auzit aici, am fost
botezat la 6 săptămâni. Cam acesta este corespondentul, și anume ritualul. Un mare avantaj. Cine trebuie să știți că în baza ritualului tăierii împrejur, a circumciziei, cei care nu știți ce asta, întrebați acasă, se considerau națiune aleasă. Și într-adevăr, încă în Geneza spunea Dumnezeu și a spus lui Avram, primul evreu, acesta este legământul meu, pe Geneza 17, de la 10 la 11, pe care să-l păziți între mine și voi și sămânța ta după tine. Tot ce este de parte bărbătească între voi să fie tăiat împrejur. Acesta să fie semnul legământului dintre mine și voi. Un semn fizic, în carne. Pentru evrei era o garanție dată de Dumnezeu însuși. Era un legământ, așa cum am auzit aici, pe care Dumnezeu însuși îl făcuse cu ei. De aceea, ei îl respectau cu sfințenie. Și în a 8-a zi din viață, nu întâmplător a 8-a zi, pentru că atunci doctorii abia în zilele noastre au descoperit că există o substanță care face sângele să se coaguleze mai repede. Fiecare copil de parte bărbătească era circumcis și în a 8-a zi din viață, exact după porunca Domnului. Însă Pavel, care el însuși era circumcis și în felul acesta făcea parte din poporul lui Israel, n-a fost prea greu pentru el să-și dea seama că în ciuda semnului exterior, în trup, în carnea lor, inima oamenilor tăiați împrejur putea să fie la fel de rea, la fel de haină, ca și inima cui? Ca și inima oricărui alt om. El a înțeles că deși poți avea semnul exterior al tăierii împrejur, inima poate să nu fie a lui Dumnezeu și să fie la fel de rea și la fel de păcătoasă. De aceea ajunge să scrie în Romani, în capitolul 2, de la versetul 25, uitați ce cuvinte tăietoare: tăierea împrejur negreșit este de folos dacă împlinești legea, dar dacă tu calci legea, tăierea ta împrejur ajunge netăiere împrejur. Dacă deci cel netăiat împrejur păzește poruncile legii, netăierea lui împrejur nu îi se va socoti ea ca o tăiere împrejur? Cel netăiat împrejur din naștere care împlinește legea, nu te va osândi el pe tine care o calci, măcar că ai slova legii și tăierea împrejur? Iudeu, spune acum, nu este acela care se arată pe din afară că este iudeu. Și tăiere împrejur nu este aceea care este pe din afară, în carne. Ci tăiere împrejur este aceea a inimii. Nu în trup, în duh, nu în slovă. Tăierea împrejur a inimii, atunci când inima este străpunsă. Și de aceea, el spune, trebuie să renunți la avantajul ritualului. Acum, dacă vrem să facem corespondentul, vom observa cu ușurință că asemenea evreilor, și românii consideră ritualul un avantaj. Majoritatea în țara asta se numește creștină în ce bază? În ce bază? În baza botezului din copilărie, îndeplinit la aproximativ 6, respectiv 8 săptămâni de la naștere. Însă, să fie lucrul acesta adevărat, să fie o bază obiectivă pe care poți să spui stau în ochii lui Dumnezeu în baza ritualului botezului, realitatea este cu totul sumbră atunci când avem curajul să o privim fără perdea, așa cum este. Și dovedindu-ne că ritualul botezului, fără prezența credinței și a unei vieți înnoite, așa cum facem noi astăzi în această dimineață, este degeaba. Și pentru asta vreau să vă dau câteva exemple. Am aici în față, în primul rând, o statistică oficială a Poliției Române, care spune că doar în prima parte a anului 2010 în România erau comise 11.137 de atacuri, 12.013 jafuri, 1.227 furturi de mașini, 383 de răpiri, două pe zi, 563 de crime, 169 crime comise de tineri, 1.253 de violuri, 68% piratare de softuri, 48.000 de deținuți în pușcăriile din România. Asta înseamnă 193 de deținuți la 100.000 de locuitori. Acestea sunt doar păcate pe care nu doar legea lui Dumnezeu, dar legea umană le taxează, le pedepsește. Dar ce facem cu păcatele pe care nu sunt infracțiuni în ochii legii, ca legea omenească să le pedepsească? Ce facem cu mincinoșii? Ce facem cu cei care se enervează, se mânie? Pentru că în ochii lui Dumnezeu sunt păcate. Și acum vreau să vă spun un lucru care a trebuit să ne facă tuturor să ne treacă fiori reci pe șira spinării. Revista Catolica citează site-ul Asociației Provita București, care prezintă un tabel cu avorturile oficiale înregistrate în România în perioada 1958-2008, adică pe perioadă de 50 de ani, de când sunt date, din 58 sunt date oficiale în România despre astfel de lucruri. Rezultatul este unul terifiant. 21.330.519 de copii avortați. Asta înseamnă că, spunea comentariul, că fiecare român poartă în spate un om mort, un copil mort. Adică cealaltă parte a populației României am omorât-o. Când am citit comentariul, m-am gândit că nici naziștii și nici sovietici n-au reușit să omoare atâția oameni. Și nimeni nu vorbește despre asta. Oricât am negat și chiar dacă ne-am supărat, aceste lucruri sunt înfăptuite de persoane botezate care au îndeplinit un ritual. Acestea sunt persoane care, dacă le vei întreba, îți vor spune că au fost duse la biserică și botezate încă atunci când au fost mici. Pavel va ajunge să recunoască faptul că un om cu adevărat tăiat împrejur, spune versetul 3, este cel care îl slujește pe Dumnezeu sau lui Dumnezeu, un om care este mânat de Duhul lui Dumnezeu, adică nu de firea pământească, nu de date, nu de tradiție, un om care se laudă în Hristos Iisus, un om care nu se încrede în lucrurile pământești, astfel că el a considerat că este normal să renunțe la avantajul ritualului. Jos cu el! Mergem mai departe. Și uitați ce zice. Mai are avantaje sau nu? Are! Al doilea, nu știu cum stați cu scorul până acum. Zice, sunt tăiat împrejur a opta zi, ăsta e primul din neamul lui Israel. Al doilea avantaj, care este? Neamul, adică poporul. De data aceasta, de la avantajul ritualului, trece la avantajul neamului. Nu toți care suntem aici putem spune că suntem din neamul lui Israel. Nu știu câți sunt aici care sunt evrei, evrei. Evreii, vreau să vă spun că sunt extrem de naționaliști. În mod special, în lumea protestantă și neoprotestantă există simpatie față de națiunea evreilor. Și bine, Dumnezeu, Biblia ne învață să ne rugăm pentru pacea Ierusalimului. Dar vreau să vă spun că, în schimb, ei sunt extrem de naționaliști. Ei s-au mândrit întotdeauna cu statutul lor de națiune aleasă, de națiune între națiuni. Pentru că, într-adevăr, dintre toate popoarele pământului, Dumnezeu a zis, vă aleg pe voi să fiți poporul meu. E adevărat sau nu? Drept urmare, rabinii, preoții, dacă vreți, evreilor, i-au învățat pe bărbații evrei să se roage în fiecare zi în felul următor. Doamne, mulțumesc că nu sunt femeie, păgân, adică non-evreu, cum suntem noi, ne consideră ei, sau sclav. Însă în Romani, capitolul 2, Pavel a afirmat, iudeu nu este acela care se arată pe din afară că este iudeu, ci iudeu este acela care este iudeu, unde? Înăuntru. Adică evreu adevărat este cel care are o credință autentică în inima lui și nu datorită apartenenței la un neam, la un anume neam, ales. Și aici corespondența din nou merge, pentru că și noi românii, sau românii în general, se mândresc mult cu neamul lor. Ne place să repetăm aproape obsesiv că noi suntem creștini de 2000 de ani. Deși după Biblie este evident că creștinismul nu este ceva ce se moștenește. Poți moșteni obiceiuri, datini, dar o credință din inimă n-ai cum. Pentru că Biblia vorbește despre o întâlnire personală cu Iisus Hristos. Despre faptul că deja ai mama și tată, că tu la un moment dat trebuie să te întâlnești cu El și să ai un da al tău. Dincolo de această afirmație discutabilă, cum că am fi creștini de 2000 de ani, trebuie să recunoaștem că apartenența la un popor cu rădăcini creștine este absolut avantaj indiscutabil. Însă, conform afirmațiilor lui Dumnezeu, nimeni nu poate fi mântuit datorită neamului său sau poporului său. De ce? Roman 3:23, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Sau Roman 5:10-12, de aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea și astfel moartea a trecut la câți oameni? Asupra tuturor oamenilor, din cauza că toți au păcătuit. Câți toți? Câți credeți că sunt păcătoși de aici din locul acesta? Cei de la Învon nu sunt? Când Biblia spune că toți, trebuie să includem pe toți oamenii. Toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Dacă pe de o parte este un avantaj negreșit să aparții de un popor cu rădăcini creștine, în același timp acest lucru implică și o mai mare responsabilitate. Pentru că desigur, în timp ce poate neamul tău, țara ta, se poate predica Evanghelia, este liber să te închini așa cum dorești și cum îți dictează propria conștiință, în schimb, dacă nu faci lucrul acesta, tu vei plăti scump pentru neascultarea ta. Biblia, știți foarte clar, însuși Iisus Hristos a spus că cui s-a dat mult, îi se cere mult. Cui s-a dat puțin, îi se va cere puțin. Astfel că unui trib de-abia descoperit din jungla Amazonului va fi tras la răspundere în funcție probabil de cât au în conștiința lor, în funcție de revelația naturală și cu siguranță că unui român care a trecut pe lângă Biblie, pe lângă biserici în care se predică Evanghelia și tot a stat indiferent, în ciuda acestor lucruri, responsabilitatea este mult mai mare. Tu ai auzit Evanghelia, tu ai auzit chemarea la pocăință și la împăcare cu Dumnezeu. Și dacă nu faci lucrul acesta, se poate întoarce împotriva ta. Așa că Pavel spune, după avantajul ritualului, faptul că sunt din neamul lui Israel, nu îmi folosește la prea mare lucru, dacă nu știu ce să fac cu avantajul acesta. Așa că îl taie de pe listă. În al treilea rând, să-i spuneți lui care țineți, vă rog, puteți întrerupe oricând, trece un doi egal, ziceți, puteți ruga frumos, la mine, în dreptul meu treceți 2-1, 2-egal, 3-2, cum e? Vă rog să-i spuneți cum e cu scorul. Al treilea avantaj al lui Pavel este, care să fie oare? Zice, din seminția lui Beniamin. Acum, aici, dacă mai ales dacă nu sunteți obișnuiți cu Vechiul Testament, aici e ceață de plină. Da? Peste tot. Din seminția lui Beniamin. Noi la biserică nu avem numai pe unul Beniamin și nu mai are frața aici. Să ziceți că sunteți de neamul lui și nu știe nici să aibă mai alții în afară de cei pe care îi știe. Oare de ce considera Pavel acest lucru un avantaj? Și cine-i Beniamin ăsta? Nu-i Beniamin Mureșan, este Beniamin Israel, am putea să-i spunem. Era unul dintre Iacov, a fost Avram, Isaac, Iacov și el, Iacov sau Israel, a avut 12 copii, care mai târziu aveau să fie fiecare o căpetenie a unui trib din Israel. 12 seminții sau triburi, cum vreți să ziceți. Și acum, ca să fie un avantaj, al câtelea credeți voi că era Beniamin din cei 12? Primul? Ultimul? Și ăsta și avantaj e să fii ultimul într-o familie. Eu cunosc o familie cu mai mulți băieți, în care cel mai mic lua bătaie de rupea, săracul și tata lor le dădea sarcini la primul, fă asta, primul îi zice, bine tată, zice primul, îl punea pe al doilea, primul, al doilea îl punea pe al treilea, al treilea pe al patrulea. Și al patrulea făcea singur toate lucrurile. Ceilalți trai neneacă. E avantaj să fii cel mai mic? Câtă bătaie lua Saul, ca fiind cel mai mic până m-am născut eu de la ceilalți? Plins cu creștile de nas, pus cu lanțul la piele goală și făcut așa, nici. Deci, săracul, bine că m-am născut eu, că dacă nu, cred că nu mai trăia. Însă Pavel știa foarte bine ce înseamnă în familia lui acest avantaj. De ce era un avantaj familia lui Beniamin? Pentru că din tribul lui Beniamin a fost primul rege în Israel, pe care îl chema Saul. Era așa de frumos. Dacă ar fi trăit în zilele noastre, ochii fetelor așa ar fi făcut după el. Se spune că era așa de înalt, că nu se găsea în toată țara nimeni care să îi ajungă decât până aici. Era mai înalt decât toți. Atunci când se tundea o dată pe an, doar părul lui cântărea câteva kilograme. Și fiecare om născut în familia lui Beniamin zicea, noi am dat primul rege pentru poporul nostru. Asta e mândrie. Nu-i cam cum te-ai zis, de neamul lui Iliescu, al lui Băsescu, astea ar trebui să te cam ascunzi. Dar să fii din familia care a dat primul rege și a purtat și câteva războaie în care a învins, asta într-adevăr era un avantaj. Prin urmare, întreaga lor seminție se mândrea cu lucrul acesta. Însă dacă știți istoria lui Beniamin, veți vedea că acest lucru nu i-a scutit de greșeli și păcate, așa după cum se poate întâmpla cu orice familie. Te poți lăuda cu familia dacă părinții tăi, într-adevăr, trăiesc exemplar. Dar dacă nu, ce avantaj este familia? Dar dacă totuși trăiesc exemplar, știm din istorie că mama, tata, oricât de bine ar trăi, nu este o garanție că copiilor îi le calcă pe urme. E adevărat? Avem cel puțin două exemple pe care vreau să vi le amintesc în Biblie. Un preot în Israel, Eli. Eli a fost un preot al Domnului deosebit. Și când a ajuns la bătrânețe, uitați ce spune 1 Samuel 2:11, ce spune cronicarul. Deși fiii lui, la rândul lui, au ajuns preoți, pentru că tatăl lor a fost preot. Se spune despre doi preoți asta. Fiii lui Eli erau niște oameni răi. 1 Samuel 2:12. Nu cunoșteau pe Domnul. Preoți care să nu cunoască pe Domnul. Credeți-mă, de fiecare dată când îl aud pe Cristi Florea vorbind despre lucruri de felul acesta, acum el s-a obișnuit, dar zice și ne vorbește despre preoți care s-au întors la Domnul. Stați un pic, dar preoții nu sunt întorși la Domnul. Cum adică să fii preot și să nu fii întors la Domnul? El însuși ne-a spus că a fost ca preot neîntors la Domnul. Nu era noutate. Aceștia erau preoți și erau oameni răi și nu cunoșteau pe Domnul. Vai! Oare această calificare negativă, din nefericire pentru câți slujitori ai altarelor de astăzi, nu se potrivește, și anume că sunt oameni răi care nu-L cunosc pe Domnul. Și cum vor cunoaște pe Domnul oamenii slujiți de ei, dacă ei nu-L cunosc pe Domnul? Și istoria se repetă apoi cu prorocul Samuel, 1 Samuel 8:1-5. Când a îmbătrânit Samuel, Samuel a fost un om extraordinar. El a uns, de fapt, pe primul rege în Israel. Tocmai din cauza asta a pus pe fiii săi judecători peste Israel. Fiii lui Samuel n-au călcat pe urmele lui. Aduceți-vă aminte că Samuel stă înaintea poporului și de la tinerețe până la bătrânețe zice, v-am fost judecător și spuneți dacă am nedreptățit pe cineva, dacă n-am plâns alături de voi. Și poporul zice, ai fost un om extraordinar. Și cu toate acestea, cronicarul trebuie să spună, fiii lui Samuel n-au călcat pe urmele lui. Se dădeau la lăcomie, luau mită, călcau dreptatea și făceau și alte blestemății. De aceea bătrânii poporului au zis, vrem împărat, cum am neamurile, pentru că copiii tăi nu sunt vrednici și nu calcă pe urmele tale. Este un har pentru cine se naște într-o familie bună, respectabilă. Însă vreau să vă spun că niciodată nu te va mântui credința lor, bunătatea lor, reputația lor, religia lor, rugăciunile lor sau banii lor. Vezi oameni credincioși care plâng, își freacă mâinile și zic, noi nu l-am crescut așa pe copilul acesta. Cum este atât de rău? Este natura păcătoasă este legea aceea păcatului despre care am auzit și care ne domină pe fiecare dintre noi. Poți să fii copil de sfinți, poți să fii copil de preot, de pastor, pentru că tu personal ai nevoie de schimbare în inima ta și de întâlnire cu Iisus Hristos, slavă Lui! Amin. Așa că Pavel zice, sunt din seminția lui Beniamin, dar avantajul familiei va trebui să-l șterg, pentru că se poate întoarce împotriva mea și îl șterge. Mergem mai departe.
Ți-au spus cineva, vă rog, să-i spune scorul, să ții.
Atent, să pun, bun, ține. Evreu din evrei. Acesta este un alt avantaj. Să nu ne încurcăm. Dacă neamul se referă la naționalitate, evreul face referire la ce oare? La religie. Religia. La asta se referă. Religie. Negreșit, Pavel se mândrea cu religia lui. El însuși a spus în mod deschis că îndrăgea extraordinar de mult religia strămoșească. Poate unii dintre noi nu ținem atât de mult la tradiții. Am abandonat multe obiceiuri care țineau de tradiția poporului nostru. Le vedem numai la muzeu, țărănesc și așa mai departe. Da, și uitați ce zice el în Galateni 1, de la 13 la 14. Ați auzit în adevăr cum era purtarea mea de altă dată în religia iudeilor? Cum eram mai înaintat în religia iudeilor decât mulți din neamul meu de o vârstă cu mine? Eram însuflețit de o râvnă nespus de mare pentru datinile strămoșești, pentru tradiție. Trebuie să recunoaștem că în vremea aceea religia evreilor le întrecea pe toate religiile de pe pământ. De ce? Intuiți de ce? Bineînțeles, era singura religie monoteistă, adică singura religie de pe pământ care credea într-un singur Dumnezeu ca ființă personală, spirituală, atotputernic, atoateștiitor. Printr-o comparație doar cu strămoșii noștri exact din vremea aceea, de daci, care se închinau lui Zamolxe și aduceau jertfe umane. Știți lucrul acesta? Ridicați mâna primii născuți din o familie, băieții. Ridicați mâna pentru unul ăla, spune ridicat. Ar fi trebuit să fiți adus jertfă lui Zamolxe, aruncați între surițe, ca să-l îmbunați pe zeu. N-ați mai fi trăit la ora asta. Dacă am fi rămas așa, dacă am fi spus, noi ne păstrăm religia cu care ne-am născut. De fapt, noi nu așa ne-am născut ca popor. Ar fi trebuit să avem religia aceea. Însă cu toată religia lor, evrei, religia lor bună, evreii ce-au făcut? L-au pus pe cruce, pe Hristos Fiul lui Dumnezeu. Atunci, la ce le-a folosit religia, dacă n-au știut să o folosească în favoarea lor? Deci Pavel a trăit o parte din viață făcând această greșeală și a identificat naționalitatea cu religia. Adică el spunea, domnule, fiecare evreu trebuie să aibă religie de evreu, religie monoteistă, asta este clar. Până când în primul secol s-a întâmplat ceva. Primii creștini au fost dintre evrei, nu au fost dintre neamuri. Trebuie să știți că filozoful Nae Ionescu a fost unul dintre cei care a inspirat mișcarea legionară la noi în țară. Și la un moment dat el a spus, citat, cine nu este ortodox, nu este român. Ce face însă cu toată mișcarea școlii ardelene, care a fost formată în exclusivitate, cu mici excepții, din tineri care s-au dus și au studiat în Franța, în Italia, și-au descoperit rădăcinile noastre latinești. Și erau greco-catolici. Ei nu sunt români. Ce faci cu imnul țării de acum, a cărui versuri au fost scrise, ni se spune, de către un preot, Andrei Mureșan. Anton Pan a venit cu melodia. Preot, dar a fost preot greco-catolic. El n-a fost român. Deci este greșit să punem semn de egalitate între naționalitate și religie. Naționalitatea nu este o problemă de opțiune. Adică înainte de a te naște, să te întrebe cineva, vrei blond, brunet,
cu ochi verzi, cu ochi albaștri și ai vrea să fii ungur sau român? Tu zici, neamir, te tem. Și eu, no, tu ungur. Sau, și să zici, sau român, sau eu vreau american, că e rău. Nu te întreabă nimeni, nu este opțiune.
Religia însă este. Uitați cât de greșit este să privim religia din perspectivă naționalistă. Asta înseamnă, hai să facem niște jocuri de gândire. Asta înseamnă că dacă am fi indieni, ce ar trebui să fim? Păi indienii sunt 82% de religie hindu. Asta înseamnă că ar trebui să ne pregătim, dar acum să ne îmbrăcăm în haine albe și să pornim spre fluviul Gange. Să facem baie odată pe an în fluviu, pe acolo să treacă și morți, mai bem un pic de apă, câțiva nu rezistă dintre noi că mor infectați, și venim înapoi și zicem că ne-am purificat, ne-am spălat păcatele. Stai, pentru că n-ajungem pe jos până în India într-un an de zile, da? Trebuie să mergem cu avion, să lucrăm. Și la anul, pentru că păcatele iară se adună, iară trebuie să plecăm înspre fluviul Gange, să facem o baie, să ne purificăm și să venim înapoi. Că suntem indieni, adică suntem hindu. Dar dacă te-ai fi născut într-o țară musulmană, atunci, probabil, majoritatea tinerilor de aici ar fi fost deja recrutați de anumite grupări teroriste. Și ar trebui să aveți câte o raniță, așa că să vă controlăm, că nu știm când e momentul în care vă declanșează că veți ajunge în rai cu 1.000.000 de cadâne. Trudă degeaba, pentru că lucrul acesta nu se va întâmpla niciodată. De multe ori auzim pe oameni spunând ceva de genul, nu-mi schimb religia. Vreau să spun că sloganul acesta ar trebui să-l gândești mai mult. Mai degrabă ar trebui să te întrebi ce îmi oferă religia mea ca să n-o schimb. Îmi dă religia mea siguranță? Îmi dă religia mea certitudine? Și pe ce se bazează aceasta? Religia este bună dacă are o esență bună. Putem să facem următor raționament. Pentru că cartea Proverbelor spune multe, în Proverbe 14:12, multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. Știți ideea că la munte ajungi pe orice traseu, dar Dumnezeu nu-i munte. Pe Pietros mergi în felul acesta. Și dacă ai vrea să spui nu-mi schimb religia, e ca și cum, nu știu câți dintre voi de aici ați purtat opinci. A purtat cineva. N-ar trebui să vă fie jenă numai dacă ați furat opincile respective. Dar este cineva care a purtat opinci. Ziceți da și lăsați repede mâna jos. Isai să te laudă de ce-a purtat două zile și el opinci. El. Dar acum uitați ce frumoși pantofi are. Parcă-ți dă lac, așa făcuți, ascuțiți la vârf, are așa, tocormani, are pantofi așa. De ce nu mai poartă fratele Isai opinci acum? Pentru că într-o zi mamica cu taticul l-a încălțat cu pantofi. Și de atunci numai cu pantofi vrea să umble. Oricât s-ar strădui sora Camelia să-i mai dai opinci. Nu vrea. Pentru că a descoperit că pantofii sunt mai buni. Sau, a spune, nu-mi schimb religia, e ca și cum ai zice, domnule, eu nu-mi schimb hainele. Mie vă rog, dați-mi hainele cu care m-a îmbrăcat maică mea la maternitate. Eu așa m-am născut, nu te-ai născut cu haine. Dar să zicem că simțul pudorii ți-a apărut imediat și zici, eu vreau cu hainele de la maternitate. Dar ai crescut-o mare. Nu sunt mai bune. Și dacă ți-ar fi bune, nu sunt la modă. Porți hainele de acum pentru că îți vin. Pentru că sunt călduroase, pentru că sunt confortabile. Religia este bună dacă are o esență bună, dacă nu se folosește la nimic. Religia unui om este zadarnică dacă nu-l are așezat în centrul ei pe Iisus Hristos ca Domn și dacă omul acela nu trăiește după cuvântul lui Dumnezeu și nu crede, nu cum crede el, ci așa cum îi cere Dumnezeu în acest cuvânt. Și mai degrabă religia. Așa cum foarte frumos ne-a ilustrat Cristian cu pictura lui Michelangelo, din Capela Sixtină. Vine de la cuvântul latinesc religare, are lega. Nu noi restabilim legătura cu Dumnezeu, ci Dumnezeu stabilește legătura cu noi. Prin urmare, religia nu poate fi în termenii noștri, sunt multe religii pe pământ. Dar religia adevărată este aceea pe care o inițiază Dumnezeu. Pentru că El este cel care a rupt legătura cu noi și doar El o poate relega, slăvit să fie Domnul. Amin. Așa că, vezi, dacă predica e mai lungă, numai din cauza lui Pavel, nu din cauza mea.
avantajele lui. Așa că el este nevoit să șteargă și avantajul religiei și merge mai departe și spune așa: în ce privește legea, ce? În ce privește legea, fariseu. Acum, ăsta nu e, asta nu e avantaj, ăsta e dezavantaj. 4 la 1, sau cum? E avantaj ăsta? E avantaj sau nu? Păi ai vrea să zică cineva că tine e fariseule. Ce ai face? Ai crede că te-a flatat? Te-ai simțit flatat, nu? Ai fi flatat acei ani, dacă te-ar spune fariseu. Cum ar trebui să fii? Însă noțiunea de dacă ți-ar spune fariseu, bineînțeles că ai privit jos și zice, băi, vezi că eu am vorbit frumos cu tine, nu? Însă vreau să vă spun că noțiunea de fariseu care există astăzi nu avea conotația peiorativă de astăzi, în urmă cu 2000 de ani. Fariseii erau oameni care și-au propus, între evrei, erau o partidă, o sectă, dacă vreți, o grupare, care și-au propus ca într-o lume care abandonase valorile tradiționale, să rămână fideli vechilor tradiții și loiali lui Dumnezeu. Și în fapte 26:5 spune așa: vă mărturisesc, să mărturisesc că de la început, că am trăit ca fariseu după cea mai îngustă partidă a religiei noastre. Și știți foarte bine că cu cât partida este mai îngustă, libertatea este mai cum? Mai îngrădită, sigur că da. Este mai îngrădită. El nu era dintre cei care cu vedere la aici, vii cu cravată, vii cu... Nu. Vii cu sac, vii cu... Nu te uiți. Doamnele îmbrăcate chiar așa, ce e asta? Culoarea negru numai și mai aspru și nu zâmbet pe aici. Mai serios, unghiile roase cu mâna, până la buricele degetelor. Scaune, vă trebuie scaune tapizate? Păcuie! Efortul. Despre asta era vorba. Niște oameni care credeau, dacă vom depune un efort imens, să-L slujim pe Dumnezeu, vom fi acceptați în ochii Lui. Vreau să vă spun ceva despre oamenii aceștia, înainte de a-i acuza. Oamenii aceștia erau extraordinar de interesați în păstrarea legii. Posteau regulat, știți de câte ori pe săptămână? De două ori pe săptămână. Mă zice, e ușor, că și eu postez, dar tu crezi tu. Asta e jucărea de copii, nu întâlnim chiar în Biblie, vă spun deschis, indiferent ce credeți. Căutați și amintați-mi mie post de dulce. Așa ceva nu există, asta este invenție. N-are nimic legătură cu Biblia. Postul în Biblie, știți ce însemna? Abținerea totală de la mâncare pentru un timp de o zi sau de mai multe zile. Nu că de două, înghețată de post, prăjitură de post, ciocolată de post, țigări de post, băutură de post. Ce e asta? Nu. Fariseii posteau de două ori pe săptămână. Încă ceva. Dădeau din venitul lor, știți cât? 10% era lui Dumnezeu. Luai 10 milioane salari, 1 milion, ei ziceau, mai întâi este al Domnului. Eu m-am obișnuit să fac lucrul acesta. Dumnezeu cred că merită mult mai mult. Cât faceți lucrul acesta? Să dați 10% din venitul vostru. Ei făceau asta. Fariseii făceau lucrul acesta. În țara noastră nu suntem străini de astfel de practici care accentuează efortul omului în vederea mântuirii. Gen pelerinaje. Ați văzut ce se întâmplă pe la mănăstiri? Mers în coate. Nu care e altul să trăgă, altul te mere numai în picioare, alții chiar merg în genunchi. Ați auzit aici de canoane. Și cine știe, sunt canoane și grele. Vin în canon greu. Șapte ani. Toate acestea sunt eforturi omenești, însă, care nu, vezi, zice, sunt admirabile. Dar știți ce zice Biblia? Nu te pot duce niciodată la mântuire. Pentru că mântuirea nu este prin efortul omului. Și apoi, spune Roman 3:20-23, de la 20 la 22, căci nimeni nu va fi socotit neprenit înaintea lui Dumnezeu prin faptele legii,
deoarece prin lege vine cunoștința deplină a păcatului. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege, despre a mărturisesc legea și prorocii, și anume neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credința în Hristos Iisus pentru oricine care crede, cei ce crede în El, nu este nicio deosebire. Când alege să ne mântuiască, Dumnezeu nu face acest lucru datorită efortului nostru, oricare ar fi El, ci o face datorită lui Hristos, care a făcut totul la cruce. Amin. Că altfel, ce faptă bună a făcut El Harul ca să poată fi în ziua aceea în Rai cu Domnul Iisus Hristos? A reușit să creadă și lucrul acesta a fost de ajuns. Pentru că cel de lângă El, Hristos cel neprihănit, a plătit El pentru păcatele lui. Slavă Domnului! Așa că Pavel zice, oricât m-am stăduit ca fariseu să umblu cât mai îngust, să fac gardul cât mai îngust, am dat avantajul efortului la o parte. Da? Ăsta mai avea. Stăm? Vin oamenii, anunță? Cu eforturile. În ce privește râvna prigonitor al bisericii? Ne referim aici la zelul religios. Acum știu că mulți oameni își practică credința fără să-i lezeze pe alții. Probabil așa sunteți mulți dintre cei mai mulți care sunt aici. Adică zici, mă, la urma urmei fiecare cum crede și eu îl las pe celălalt și așa ar fi bine. Să-l lăsăm pe celălalt. Vreau să vă spun că baptiștii au fost primii în această lume promotori ai libertății de conștiință. Noi nu-i forțăm nici pe copiii noștri să creadă ca noi. De aceea cineva spunea că baptiștii sunt ca pasărea Fenix. Noi renaștem din propria cenușă în fiecare generație. Noi lăsăm pe copiii noștri să aleagă la vârsta deciziilor majore, să fie atei sau să-și lege numele de Domnul sau să fie orice altceva. Dar Pavel nu făcea parte dintre aceștia. El a fost un prigonitor al rivalilor. Adică el făcea parte dintre cei care nu te lăsau pe tine dacă tu ești altceva, să-ți exerciți tu credința cum vrei. El a înțeles că trebuie să-și apere credința cum? Cu pumnul, cu parul. El dacă era aici, era altă religie decât noi, intra cu 50 de oameni și pe cei care sunteți la mașină, pe Dorin, pe cele, pac, pac, și era câteva de acolo și după aia fujau. De la Dorin își mai încasau câteva, dar mă rog. Și uitați ce spune în Fapte 22:20. Atunci, în mărturia lui, zice el, când se vărsa sângele lui Ștefan, martorul tău, eram și eu de față. Asta face, vedeți, schimbarea vieții. Dintr-o dată te face să recunoști lucruri pe care alții nu le știu. Nu l-a văzut nimeni în mulțime, dar hai să vă spun ceva. Când a murit primul martir, ce carte de vizită, să știi că și tu l-ai omorât pe primul martir al lui Hristos. Că și tu ai scuipat și ai spus cuiva în localitatea ta, pe strada ta, spurca de pocăit. Sau cine știe cum ai spus. Și el zice, eram de față. Eu îi opream pe aia să nu dea așa tare. Nu, nu. Eram și eu de față. Îmi uneam în cuvințarea mea cu celorlalți și păzeam hainele celor ce-l omorau. Întotdeauna există oameni mai subtili. Unii dau direct cu parul și în zilele noastre. Alții știi ce fac? Nu mă păzesc hainele. Adică am întâlnit, dragul meu Cristian, oameni care mi-au spus, ne-am bătat preotul. Ne-a spus să mergem cu pare și să-i batem pe misionarii care au venit să predice Evanghelia. Ați văzut? Nu, nu, eu nu se băga în față. Voi duceți-vă că eu nu mă vă grijesc hainele aici. Că dacă se întâmplă ceva, ăștia sunt mai subtili, mai perverși, să nu-i prindă, să fie alții vinovați. El nu mă păzea hainele. Așa era Pavel. Și după aceea, desigur, a devenit el un prigonitor activ. Și în alte țări s-a dus să prigonească. Însă atunci când i-a ieșit înainte Hristos, Pavel accepta cu bucurie că din prigonitor să devină el însuși prigonit. De ce? Pentru că acum cunoștea adevărul și primise mântuirea. Slavă Lui! Știm cu toții cât rău s-a făcut în istorie când oamenii au încercat să își apere credința folosindu-se de violență. De aceea până în zilele noastre noi nu avem ce căuta cu misionari decât pe ascuns. Zicem că merg să învețe engleză, că fac parte din acțiuni umanitare în lumea musulmană.
nu vei vedea niciun misionar declarat oficial într-o țară musulmană. Știți de ce? Din cauza cruciatelor. Pentru că în toată Europa, în mod special în Apus, împărații au strâns armată în numele crucii lui Hristos și au încolonat și au omorât în moschei femei și copii nevinovați. I-au trecut prin foc și sabie și ei nu pot uita cruciadele. Inchiziția catolică. Cine nu crede ca noi, pe scaun, îi facem cunoștință cu fecioara de fier și alte metode de tortură. Smulzi limba, în mod special citiți despre Inchiziția spaniolă. Războiul din Irlanda. Se războiesc în continuu. Și mereu izbucnește când un scandal. Cine se bate acolo? Catolicii cu protestanții. Războaiele din Bosnia, Serbia, Kosovo, diferent de pe ce temă? Pe temă religioasă. Cred că toți sunteți de acord cu ce vă spun eu acum. Că cel mai bun mod de a-ți apăra credința nu este nici cu pumnul, nici cu armele, ci cu modele autentice de trăire. Așa că aveți curajul să ziceți amin la ce vă spun eu. Indiferent că vorbim despre ortodoxi, catolici, reformați, penticostali, baptiști, adventiști, ce mai vreți voi, să nu câștige niciunul. Să câștige cel care va trăi în mai mare asemănare cu Domnul Iisus.
Amin.
Așa că Pavel zice, zelul religios m-a coborât în ochii lui Dumnezeu, nu m-a crescut, cât timp am dat cu parul. Și are un ultim avantaj. Nu întâmplător șapte avantaje, parcă arătând că tot ce face omul nu este bun de nimic. Cu privire la neprihănirea pe care o dă legea fără prihană. Să se ridice în picioare cine poate spune la fel ca și Pavel, în ce privește legea sunt fără prihană. Ma noi zicem, imediat ne referim la cele 10 porunci. Și imediat trecem prin ele și zicem, domnule, stau bine la ele. Aha, s-o crezi tu că stai bine. Și până când? Până când auzi cuvintele Domnului Iisus, care a zis să nu ucizi. Păi tu ați omorât careva pe aici, ceva în afară de țânțari și muște. Dar Domnul Iisus a zis așa, s-a zis să nu ucizi. Dar eu vă spun că oricine urăște pe fratele său este un ucigaș. Ridicați mâna, cei care n-ați urât niciodată. A, să nu prea curvești. Eu n-am prea curvit. Unii zic că să nu prea curvești înseamnă să nu curvești mult. Nu asta înseamnă. Înseamnă să n-ai relații în afara căsătoriei cu nimeni, absolut altcineva. Asta înseamnă. Să nu prea curvești. Dar știți ce a zis Domnul Iisus? Doar dacă te-ai uitat, nu așa cum te uiți la o femeie să zici, slavă Domnului, ce creație minunată. Ca și cum te-ai uitat la un munte, la o câmpie, la un izvor, ci altcumva, cu gânduri păcătoase în inima ta. Și ce a zis Domnul Iisus? Ai comis adulter în inima ta. Mai dați-vă mari că împliniți cele 10 porunci. Dar vreau să vă spun ceva. Pavel nu spune aici că era fără păcat, când zice fără prihană, ci că era fără vină. Deoarece atunci când a încălcat o parte din lege, el a fost grijuliu, atent, ca să aducă jertfa cerută, să-și rezolve păcatul. Asta însemna. Adică n-a comis păcat care duce la moarte. El și-a rezolvat păcatul. Gândiți-vă că evreii au primit 10 porunci. Dar credeți că ei s-au mulțumit cu 10 porunci? Știți ce au făcut? Au ajuns să extindă cele 10 porunci date de Dumnezeu lui Moise, să le extindă, știți la câte? La 613. Acum vă zice, domnule, dar eu în zilele noastre, pe criza asta, eu nici bani nu număr până la 613, că n-am ce număra. Dar să numeri porunci. Vă spun sincer că, deși m-aș strădui nici eu, ce aș fac? Cum? M-ar întreba cineva, ce, numai să ne întâlnim pe drum, ce faci cu 214? Ce faci cu 516? El le știa. 613. Din care? 248 erau pozitive. Să faci, 365 negative. Adică să nu. Nu știu cum luau cu raniță, cu cărucioare, cu porunți, le aveau scrise. Nu știu cum puteau ști. Însă într-o lume coruptă, Pavel le respecta. Dar ajuns să-și dea seama că nici acesta nu este un avantaj. A înțeles că încercarea de a păstra în întregime legea este un eșec. Poate că unii au ajuns să o împlinească în litera ei, dar nu și în spiritul ei. Și Dumnezeu asta ar fi așteptat, ca legea să fie împlinită în spiritul ei, mai degrabă decât în litera ei. Căci cine păzește, spune Iacov 2:10, toată legea și greșește într-o singură poruncă, se face vinovat de toate. Galaten 3:10, căci toți cei ce se bize pe faptele legii sunt sub blestem, pentru că este scris, blestemat este oricine nu stăruie în toate lucrurile scrise în cartea legii ca să le facă. Și acum vine Efeseni 2:8-9, căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. A spune că morala ta contează pentru mântuire, știți cum este? Să zicem că cineva, că tu datorezi o sumă fabuloasă. Cât e pentru tine o sumă fabuloasă? Să zicem că 10 milioane de euro ai putea, da, 100 de milioane de euro, hai să o numim o sumă fabuloasă. Nu o poți plăti? Și vine cineva, un salvator, nu știu cine, și zice, dragul meu, eu vreau să plătesc cele 100 de milioane de euro pentru tine. Nu trebuie să faci nimic. Eu vreau să îți plătesc toată datoria, să fii iertat. Și tu zici, vai, vă mulțumesc tare mult. Știți? Uitați, am un leu 50, adică n-am un leu 50, un leu 35. Vreau să particip și eu. Cum ar arăta asta? Le-ai jignit pe omul acela. El de 100 de milioane de euro. Abar n-am câte e asta. Nu? 100 de milioane de euro. Bănuiesc că aici e ceva. Sau ai un costum frumos, un costum nou, cumpărat atunci. Zici, la costumul ăsta așa de frumos, parcă ar trebui clipit acel un pic. La costumul acesta nu mai trebuie clipit nimic. Dacă ai încercat să clipești ceva, l-ai stricat. Și ai cu mântuirea pe care ți-o oferă Hristos. Nu veni cu pretenții că poți face tu ceva, când Fiul lui Dumnezeu pe cruce a făcut totul. În final vreau să spun că toate acestea erau avantaje pentru Pavel. Dar când le compară cu Iisus Hristos, le numește gunoaie, considerând că Iisus Hristos îi oferă o mântuire desăvârșită. Se uită la avantajele de până atunci și le consideră pierdute. A înțeles că Iisus Hristos îi oferă absolut totul. Și acolo pe drumul Damascului a înțeles cine este Hristos și ce îi poruncește Iisus Hristos. Cine ești? Ce vrei să fac? Sunt cele două întrebări pe care El le-a pus. Oamenii nu sunt gata să asculte de Hristos pentru că nu știu cine este El. Pavel se referă aici la excelența cunoașterii lui Hristos, să-L cunosc pe El. Când înțelege cine este Hristos și ce a făcut El și ce oferă El, a renunțat la avantajele Lui pentru totdeauna. A întors spatele la ce a crezut înainte, nu pentru că nu erau lucruri bune, nici o clipă n-am spus asta, că nu erau lucruri bune. Dar ce a găsit El era infinit mai bun. Era infinit mai bun. Acceptă harul oferit de Hristos. Dorește să-L cunoască pe Hristos și să-L câștige pe Hristos. Renunță la neprihănirea Lui și la eforturile Lui. Renunță la morala Lui, la numele Lui și spune acestea sunt lucruri bune. Dar ele pălesc, arată ca niște gunoaie. Prin faptul că Iisus Hristos îmi oferă harul, mi se oferă El pe sine însuși. Și spune versetul 9, pe care mi-o dă legea aceea care se capătă prin credința în Iisus Hristos. Știți care este cuvântul? Se capătă. Se oferă gratuit. Dragii mei, iertarea se capătă. Neprihănirea se capătă. Mântuirea se capătă. Nașterea din nou se capătă. Calitatea de creștin se capătă. Cerul, raiul lui Dumnezeu se capătă. Se oferă gratuit. Cine ești? Și ce vrei, Doamne, de la mine? Iisus Hristos vrea să renunți la moralitatea ta, la avantajele tale, la numele tău bun și să accepți neprihănirea, sfințenia pe care ți-o poate oferi El. Hristos vrea să te pocăiești. El îți spune că avantajele tale te pot duce direct în fundul iadului. De aceea te cheamă să te bazezi în exclusivitate pe El. Și acum, logica finală este în felul următor. Dacă Pavel s-a pocăit în ciuda avantajelor sale, ce mai aștepți tu? Nu știu, de fapt știu. Știți ce știu? Știu sigur că niciunul n-ați reușit să faceți scorul de 7. Și niciunul n-ați reușit, oricât v-ați strădui, să atingeți avantajele lui. Nu puteți. Sunteți sub clasament. Unii de-abia ați ajuns pe la 2-3. Pavel a ajuns la 7. Este imposibil să depășești scara aceasta. Și el s-a pocăit. Din întâlnirea lui pe drumul Damascului cu Iisus Hristos a devenit altul. Unul care niciodată n-a mai vorbit despre avantajele lui. Și a zis: Doamne Iisuse, Tu ești Domnul, Tu ești Stăpânul, Tu ești Mântuitorul, Tu ești Domnul. Tu ai toată slava și gloria. Sunt al Tău. Amin.